Стана 12, с вас и Никола Вретанов.
Новините на Дарик Радио.
При засилени мерки за сигурност, които доведоха до известно забавяне, зала 1 на НДК започна конгрес на БСП. Знаете, форума на партията трябва да определи наследника на Сергей Станишев на лидерския пост. С още информация от НДК слушаме Дея Манолова. Добър ден!
Добър ден! Добър ден и на слушателите на Дарик. Действително в началото на заседанието Конгреса безпрецедентни мерки за сигурност осуетиха започването му на време в 11 часа. Причината беше разполагането на два скенера, през които трябваше всичките близо 800 делегати да преминат преди да имат право да влязат в зала 1 на НДК, където традиционно се провежда заседанието на Конгреса на БСП. Това осуети началото, тъй като повечето хора не знаеха точно как се процедира през скенерите и проверката на багажа им, нещо, което до сега не го е имало на Конгрес, а и нямаше хора, които да разясняват как точно да се случват, заради което се образуваха опашки, които продължаваха до изхода на НДК и действително хората се наложи да чакат повече от 20, 25, а дори 30 минути, за да имат възможност да вземат местата си като делегати на Конгреса на БСП. Иначе големият въпрос днес е кой ще вземе поста на лидерът на БСП Сергей Станишев. Конгресът на БСП трябва да избере до края на днешния ден. Очаква се това да се случи в малките часове на деня. Нов шеф на социалистите. Номинираните за поста са около 29 души, като шестима от тях вече са си направили самоотводи. Очаква се още да се откажат от надпреварата и до края да останат около 7-8. Това са поне настроенията в редиците на социалистите. За най-сериозни претенденти се смятат председателят на парламента Михаил Миков, енергийният министър Драгомир Стойнев, заместник-председателят на парламента Майя Манолова, лидерът на лявото крило Янаки Стоилов, както и председателят на социалната комисия в парламента Корнелия Нинова. Тъй като според устава на БСП председател не може да бъде избран на първи тур с по-малко от мнозинство, това означава, че най-вероятно ще се стигне до балотаж, на който ще бъде окончателно избран лидера. Според социалистите с най-големи шансове за балотажа са Миков, Стойнев и Манолова, като по-смелите делегати прогнозират, че Миков ще бъде новия председател на БСП, но това ще разберем малко по-късно през деня. Това, което можем да кажем е, че за първи път изборът на лидер на БСП ще бъде в тъмни стаечки, наподобяващи силно тези, в които гласуваме на всеки един избор. Заради страх от контролиран вот и натиск върху делегатите, социалистите решиха да гласуват в изборни помещения, както на всеки избори, но нещо, което до момента тук не се е случило. В тази връзка, в началото на заседанието, част от делегатите използваха правото на реплики преди доклада на председателят на парламента, за да алармират, че според тях има нередности в списъците с делегати и хора, които присъстват в списъците и се твърди, че са тук като делегати, всъщност ги няма и не са пристигнали, но не са попълнени с други хора. Забележки, които се чуха от няколко места, но останаха като че ли без отговор. Надяваме се по-късно през деня да разберем има ли наистина нещо такова. Имахме възможност да чуем само няколко думи от словото на Сергей Станишев. В него той тръгна да прави ретроспекция на изминалите 13 години, в които е начало на БСП, с така шега и закачка, като си спомни, че преди 13 години е бил по-слаб и с по-буйна коса. Малко по-късно слушателите на Дарик ще имат възможност да чуят какво точно е казал по-натам пред Щаси Станишев. И завършваме с това, че новият председател на партията, който бъде избран днес, ще доискара мандата на Станишев до 2016 година. Тогава трябва да се проведе нов отчетно изборен конгрес, който да избере и нов състав на Националния съвет на партията. Това е за сега от НДК, където се провежда заседание на конгреса на партията.
Две момчета са запалили дрехите на възрастна жена в Кобратското село Беловец. Тя е с опасност за живота в Русенска болница. Инцидентът стана около 13 часа на 24 юли, уточняват от полицията в Разград. Двамата брати на 13 и на 10 години проникнали в дома на 89-годишната жена. Подпалили дрехите, с които старицата била облечена, след което избягали. С изгарения втора степен възрастната жена била хоспитализирана в Русенската болница с опасност за живот. Двете момчета са известни и с други прояви на инспектор от детската педагогическа стая по случая на по случая е заведено досъдебно производство за нанасене на средна телесна повреда. Според една от версиите, двете момчета често играли в двора на старицата. Тя си свивала цигари с вестник и сама по невнимание се подпалила, а момчетата опитали да изгасят пламъното ялече, но не успели. Огънят се разгорял по-силно и те изплашени избягали. Кметът на селото Нурджихан Юзирова обаче разказва, че това са пакостниците на селото. Крадяли от домовете на самотни възрастни хора, счупили лампите на уличното осветление в центъра, нямали респект нито от полицията, нито от кмета. Двамата имат още един брат и сестра, родителите им работят кметството по време на заетост. Бързо производство за причиняване на лека телесна повреда е започнало срещу 33-годишен горнооряховец, съобщи областната дирекция на МВР Велико Търново. След края на контролната среща между местния локомотив и Дунав Русе с нощи, младия мъж слиза на пистата на градския стадион и напада треньора на гостите Веселин Великов. Хода на извършената полицейска проверка е установено, че 33-годишният фен на гитката на домакините е причинил телесна повреда по хулигански подбуди чрез нанасене на удари с ръце и крака по тялото и главата на 37-годишния наставник на русенци. Потърпевши е откаран във Великотърновската болница, където при преглед е установено, че има комоцио. Освободен е за домашно лечение без опасност за живота. Нападателя е задържан с полицейска мярка за 24 часа. Той е известен на полицията за предишни провинения. Веско Великов е родом от Елена, бивш футболист на Етър, ЦСКА и други отбори в елита, викан в националните тимове за мъже и младежи, като треньор на любимец го вкара в А-група, записвайки серия от 11 поредни победи. Баща и син починаха във Великотърновската болница вследствие на получените травми при катастрофата в прохода на републиката на 23 юли. Тогава по първоначална информация джип БМВ с турска регистрация навлиза в насрещното платно в района на село Вонеща вода и помита Ситроен, който от удара се запалва. Пострадаха тежко 24-годишния водач на леката кола с сливенска регистрация и пътуващия до него на предната седалка 45-годишен мъж. Дамата бяха с 50% изгаряния по тялото и с фрактури. С опасно за живота бе 11-годишно момиче. С контузии и болницата бяха откарани още возещите се на задната седалка 20-годишна жена и момче на 14. Всички до един от сливенското село Сборище, като 45-годишният мъж е баща на шофьора и по-малките момче и момиче, 20-годишната жена е приятелка на водача. Петък около 23 часа във Великотърновската болница е починал бащата, в събота около 14.15 24-годишния му син. По информация на Дарик, живота на 11-годишното момиче вече е вън от опасност. Шофьорът на джипа и спътничката му се отърваха с леки охлузни рани. 34-годишният турски гражданин е разпитан и е оставил адрес, на който може да бъде открит в България. 7-годишно дете и още двама молдовски граждани пострадали при катастрофата на входа на Варна вчера с опасност за живота. След инцидента станал срещу ресторанта на изхода от магистрала Хемус, при която на място загинаха 26-годишна жена и 30-годишен мъж молдовски граждани. Две майки успяха да се съберат пред сградата на община Пловдив, за да изразят негодованието си от забавено изплащане на детските надбавки. Забавянето е абсолютна гавра с децата. За юни парите бяха преведени на 17-то число, а този месец не сме получили още нищо, каза пред Дарик една от протестиращите майки Илияна Стоева. Тя е майка на момче и момиче, съответно 10 и 15 години. Жената сподели пред Дарик, че заплата ще вземе чак другия петък, а вече с 20 лева задължение към хранителния магазин, от който пазарува. Яна Паскалева бе другата майка, която дойде да изрази недоволството си от липсата на преведени пари за двете и деца от Агенцията за социално подпомагане. Тя чака да получи 85 лева за двете си деца. По думите на двете протестиращи, част от пловдивските майки вече са получили полагащите им се надбавки, но това са тези, които получават средствата на ръка от пощата. Майките недоумяваха, защо журналистите са повече от протестиращите. Другите само знаят да лаят в социалните мрежи, а къде са сега. Страх ли ги е, не знаем, коментираха двете жени. Те споделиха, че не знаят кой е организатор на протеста, информирали се за него от социалните мрежи. От света. Израелската армия обяви, че прекратява хуманитарното примирие и възобновява операциите си в ивицата Газа в отговор на непрестанните ракетни нападения от страна на Хамас. Следствие на непрестанните ракетни нападения на Хамас по време на хуманитарното примирие, което беше установено за благото на цивилното население в Газа, армията ще възобнови ударите от въздух, море и земя. По ивицата Газа се посочва в военно комюнике. Жители на Газа съобщиха за тежък артилерийски обстрел източно от града, малко след оповестяването на решението. Палестинското движение Хамас отказа да последва примера на Израел и да удължи с още 24 часа хуманитарното примирие в Газа, каквото и да е примирие, което не включва изтеглянето на израелските войски отвъд границата на сектора и което не дава възможност на жителите на анклава да се върнат по домовете си и да евакуират ранените неприемливо, се посочва в изявление на движението. По-рано израелските власти съобщиха, че по искане на ООН удължават с 24 часа хуманитарното примирие, което изтече с нощи. Само час след изтичането на първоначалното 12-часово примирие, Израел обаче отново беше обстрелян от Газа. Израелски войник загина от минометен снаряд, с което броя на убитите израелски войници достигна 43 души от началото на израелската операция в Газа на 8 юли. Най-малко 5 ракети са паднали на израелска територия, 2 са били прехванати от системата за противоракетна отбрана «Железен купол». Най-малко 70 души бяха задържани в Париж за участие без редици по време на забранена от властите пропалестинска демонстрация, съобщи Франс Прес. Силите на реда използваха сълзотворен газ срещу група, която ги замерваше с камъни. Въпреки забраната на акцията, близо 5000 души се събраха след обед на площада на републиката, отправна точка на протестното шествие. Демонстрацията бързо прерасна в улични безредици, при които бяха изгорени израелски знамена, изпочупени витрини на магазини и ресторанти, а срещу полицията полетяха камъни и бутилки. Демонстрации на солидарност с палестинския народ се състояха също в Марсилия, Ница и Лион. Те преминаха без инциденти. Няколко десетки хиляди души се събраха на демонстрация в Лондон против военните действия на Израел в Газа. Същевременно в големите градове в Германия, като Франкфурт, Мюнхен, Кил и Хамбург, също бяха организирани демонстрации срещу операцията на Израел. Тях обаче участваха около 1500 души общо, доста по-малко от първоначалните очаквания на организаторите. Унищожаването на палестинското ислямистко движение Хамас би довело до появата на по-опасна екстремистка групировка в Близкия изток, предупреди генерал лейтенант Майкъл Флин, началник на разузнавателното управление на Пентагона. В изказване на форум по въпросите на сигурността в американския град Аспен, Колорадо, той подложи на остра критика действията на Хамас срещу Израел, довели до десетки жертви, но отбеляза, че унищожаването на движението не е отговор. Ако Хамас бъде унищожено, ние вероятно ще се сблъскаме с нещо още по-лошо, заяви генерал. Той уточни, че отчитайки сегашната обстановка, в региона може да се появи по-сериозна заплаха. Нещо от рода на групировката Ислямска държава в Ирак и Леванта, която се преименува на Ислямска държава и миналия месец обяви Ислямски халифат на контролираната от нея територия в Ирак и Сирия. Генерал Флин изрази дълбоко съмнение, че конфликтите в Близкия изток скоро ще бъдат решени. Дали ще има мир в Близкия изток, не и докато съм жив, отбеляза той. От понеделник Франция ще е в тридневен траур заради загиналите при катастрофата на самолета на авиокомпания Алжери в северната част на Мали, съобщи президентската администрация. 54 френски граждани загинаха при тежки инцидент. Изпълняващия полет от Буркина Фасо за Алжир самолет с 118 души на борда се разби в северно Мали на 24 юли.
Времето.
Облаци и дъжд на запад, слънце на изток. След обед на цяла западна България ще има дъждовни облаци, валежи и гръмотевици. До вечерта ще превали на отделни места в централна България. Слънчево ще остане през целия ден от източни райони и по морския бряг. Ще духа слаб източен вятър. Максимални температури между 27 и 32 градуса. София около 26, по морския бряг между 28 и 30 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.